Þetta Sæmundsson svarar andsvari síðar að sinni.
Herra forseti, enn þakka ég háttvirtum þingmanni fyrir þetta andsvar og fyrir það að gefa okkur innsýn inn í þetta ástand af eigin reynslu sem er og reynslan er ólygnust. Og ég eiginlega skynja að undir niðri séum við sammála, ég og háttvirtum þingmaður, þar að segja í því að vilja báðir koma í veg fyrir það að börn sem eru með líkamlega ágalla af hvaða sko toga sem er herra forseti klofin gómur klofið tippi eistu sem fara ekki niður við viljum að þessir ágallar séu lagaðir sem fyrst til þess að reyna að koma í veg fyrir einelti, til þess að koma í veg fyrir vanlíðununa, til þess að koma í veg fyrir það að með börnum hlaðistu baggi sem að þau bera með sér inn í lífið. Það er það sem við viljum forðast og þess vegna viljum við breyta þessu máli. Og þess vegna finnst mér, eftir það sem háttvirtur þingmaður var að tala hér áðan, að í raun og veru séum við sammála og ég eiginlega verð hissa ef háttvirtur þingmaður kýs ekki með okkur miðflokksmönnum í þessu máli og tekur ekki undir með okkur miðflokksmönnum í þessu máli það að draga það hérna til baka að laga það þannig að það nái einmitt þessum markmiðum sem við ég og þingmaðurinn áttvirtur erum svo innilega sammála þannig að ég segi aftur ég þakka áttvirtur þingmanni innilega fyrir það að gefa okkur þessa innsýn inn í hans reynslu því hún dýrmæt og hún herðir mig til dæmis og okkur félagana í miðflokknum alveg örugglega enn í því að reyna að fá þessu máli breytt börnum í þessa lands til eitla.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur 70 þingmaður Reykjavík.